Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien prezentēja 750 miljārdu eiro vērtu plānu, kas paredzēts Eiropas Savienības ekonomikas atveseļošanai pēc koronavīrusa pandēmijas izraisītās krīzes. Ja šis plāns tiks apstiprināts, tas būs vēsturē lielākais Eiropas Savienības ekonomikas stimulēšanas plāns un paredzēs Eiropas Savienības mēroga nodokļus plasmasas produktiem, ogļskābās gāzes izmešiem un lieliem tehnoloģiju uzņēmumiem. Nākamgad mediķu algām ir jāaug par 20%, tā atzīst ministru prezidents Krišjāns Kariņš. Komentējot jautājumu par mediķu algu celšanu, premjers norādīja, ka tas ir skatāms nākamā gada budžeta un nodokļu kontekstā. Jo vēstīts, ka aprīļa beigās Latvijas veselības aprūpes darbinieku un pedagogu profesionālās organizācijas pieprasīja nekavējoties valdībā un Saimā atsākt sarunas par iepriekš piesolītā finansējuma piešķiršanu pedagogu un mediķu atalgojumu palielināšanai jau šogad un nākamajos gados. Rīgas domes pagaidu administrācijas vadītājs Edvīns Balševics un labklājības departamenta direktora Irēna Kondrāte svinīgā pasākumā Rācnamā šodien pateicās uzņēmumu un organizāciju pārstāvjiem par sniegto ieguldību, atsaucību un atbalstu pašvaldības sociālajai sistēmai ārkārtējās situācijas laikā. Balševics pasākumu atzīmēja, ka lai gan cīņa ar COVID-19 vīrusu vēl nav beigusies, tomēr pateicoties operatīvai un kvalitatīvai sadarbībai, Rīga ir tikus galā ar dažādām grūtībām. Un vēl patērētāja tiesība aizsardzības centrs brīdina par vairākām saņemtām patērētāja ziņām ar lūgumu palīdzēt, jo patērētāji ir atsaukušies krāpnieciskiem aicinājumiem veikt ieguldījumus vai darbības ar finanšu instrumentiem. Iestādē ir vērsies patērētājs, kurš negodīga nelicenzēta brokera rīcības rezultātā ir zaudējis aptuveni 15 000 eiro. Broker kompānija, kurā patērētājs ieguldīja, bija reģistrēta Vanuatu Republikā. Centrs aicina patērētājs neiesaistīties diskusijās, atteikties no vēlamiem piedāvājumiem, kā arī, ja to pieļauj tālruņa funkcionalitāte, bloķēt šādu zvanītāju tālruņa numurs. Radioskonto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.